1 Korin tarkating ru arono atu ang didiak nga lumutut yekeni amalayang mala awitwit pang e betang ke maru yo mugunga nikin sullono nga ngani yekene tani in awitwit pang e betang mai mai ke ditol ke lugala ngan siap yeso yekeni ayang tani bi yein nga ngan lukmirinen bet awitwiti ye susa mulu siap bung bet awitwiti ye Yesu Kristi inbe ye yo tibototalo kai palasinga kaini ay matanga inbe ye kene yo amala yang ye inga antuka gurak inbe atataraya atangur ngur bele bele le ye kene yo awitwiti pang ye bingidok matanga an awitwiti ye betanga mai mai ke diltol ke logala ngantia inbe kok pawisrayang tiap lapao bung betanga yo awitanga ngan gurana ke marwa munisilene ipapos pang ben betanga ngan molmol le awitwite pang nen abet nen ngan lo mumerana yo kataru pang Yesu inipa ye logala kritul tol ngan tiap bung ipa ye gurana ke maru logala yo ipa ye maru amunisileni Arono limi inbe balana tu. Molmol, ditul tolio tigore le timere, ye dare ke marunga. Ngan la amuitwete pangdi, ye betanga yo ipa ye logalanga kinga. Bongi logalanga kritul tol ke tani, to logalanga kritul tol kutumai mai, yo materi kalirenga, ngan tiap. Ngan ditul tol tina, ngan ule maru irauto di, le tiru lobo. Am nga mwitwe de pang ditol tol, ye logala ke maru, yo mugu nga nikin sullo ni. Ngan mugu diege, ye kene yo itara tana tiyo nga, ngan ito logala ki, a itara dada tu peiri, abet nen ngan taye tanebe dokmada. Inbe sullul nga na ki, ole idu gide. Ngan dada tani, yo itaru peiri, in ditol tol kuto may may, yo matari kalire nga, ngan salun galanga ye tiap. Kumata yo bet lodi galanga ye nga, ngan matin nga le tikawa tol mai, yo ye maruene le ilo ete, ke bet dil tol tipeiti, ina tipoto talo kai palasinge kaini tiap. Bong lodi galanga ye tiap, le dao ben tina rau ke maru iweta nga. So yo maru ipare pang ditol tol, yo lodi panga maisan nga, ngan tol sai kamata ye matana tiap. Inbe ilungo ye talngana tiap. Inbe lun kaurata ye le ikaw ngan tiap lapaw. Bung so tina ngan marua munu silene ipapos peiri se malangana. Ngan marua munu silene tani in ipusie so nga le imot. Inbe ipusie so yu maru lun kaurata ye aikin sol luna nga ngan lapaw. Se tol lun galanga ye so yu tol san in lun ka urate ye nga. Tol siap. Tol tani in yete lew. La lun galanga ye yi. Ngan gaong lew. Tol sa lun galanga ye soyo ikin maro luno ngan tiap. Bung maro amunu silena yete lew. In la lun galanga ye yi. Le dare yo iringa takawa lo galanga ye soki ye yi in ipa ye ditol tol ke tani tiap. Bong ipaya maro amunu silene, yo ikaw pa iri. Abet nien nga ni pakalanga loro, ye so yo ikap surok pa iri, ye lupanana ki nga. Nien liam witiwete betanga kritol tol, ke logalanga yo tiputumayam ye nga, ngantiap. Bong amwitiwete betanga ke maro amunu silene, yo iputumayam ye nga. Le ye keni yam putumanay ditol tol, ye betamalmol ke maro amunu silene ye in nga, ngan amputumanay ditol tol, yu maruwa munu silene inebe yedi nga. Bung ditol tol yu maruwa munu silene inebe yedi tiap nga, ngano kebe tikap soyo ipaye maruwa munu silene ngan tiap. Ngan ditol tol tina, ngan lori galanga ye so tina ngan tiap. Le lori wete bet so tina ngan so kiri kapakaba. Di ngan kebe lori galanga ye tiap. Ye so, ditul tolio maruwa munu silene inebe yedi, ay pagalanga lodi, ye so ki nga, ngandi leu la betikapso yo ipaye le lori gala ayenga nganen ledi dotolio maro amuni nebe yeringa ngani bagala ngalodi yeso so yo dokmatanga inbe so so yo dokte apnga bong di dotolio maro amuni nebe yeri ti apnga ngan lodi gala aye dare ke di dotol yo maro amuni nebe yeri ngatia le bentina rauke maro yuetanga si tolun gala ye soyu tolmai lun ka urati yanga inbe se tolbet ikap logala pangai bong iringa maro amunu sileni pagalangiri le lut gala ye dara yo krisi lono bet tatonga